седмицата ще бъде през погледа на заместник кмета на София Тодор Чобанов. Здравейте, доктор Чобанов.
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Повода е празника на София и как София ще отбележи следващата седмица на 17-ти своя ден.
Празникът на София е един от най-хубавите моменти да се намираш в София, да си софиянец или гост на града, защото традиционно на този ден и в съпътстващите дни, и в следващите дни организираме най-различни, много интересни, специални, оригинални, уникални културни събития, като тази година и във връзка с това, че София е кандидат за Европейска столица на културата и предстои внасене на нейната кандидатура най-официално, тази година сме се постарали особено много и наистина отговорно можем да кажем, че някои от нещата, които предлагаме на жителите и гостите на града са уникални, не са правени никога в България и действително ще ни радват. Ще ни радват с това, че, например, за първи път в историята, тук в нашия град, ще дойде един от символите на Ренесанса. Човекът, който е познат на всички, художникът Рафаело с негово произведение, такова нещо никога не се е случвало до сега. Ще можем да се насладим на това произведение, на една програма, която правим заедно с нашите италиански партньори, защото София като кандидат разви партньорство с на практика всички градове кандидати в Италия и за Деня на София между 17 и 24 септември всички столичани и гости на града ще могат да видят тази картина на Рафаело Санцио да Урбино, благодарение на нашето партньорство с неговата община Урбино в двореца, в Националната художествена галерия, както е много популярна, макар че официалното име е Национален музей на българското изобразително изкуство. Ще могат да се насладят на това произведение, което е забележително. Само седмица, защото интересът към неговите творби е огромен и тази картина участва всяка година в най-различни изложби, пътува много по света.
Тя иначе е в Урбино, който е също кандидат.
Тя е собственост на общината в Урбино, на техните музейни институции. Урбино също е кандидат и в нашето партньорство ние виждаме така повод да казваме на Европа кои са големите личности на Европа, които формират нашето културно пространство, нашата идентичност. Те казват, Рафаело е един такъв човек. Ние, разбира се, имаме също нашите фигури, например, за София и региона, защото ние сме в коалиция. Непрекъснато го напомняме, но това е важно. Това е
всъщност
с югозападния регион, с градове като Перник, Кюстендил, Благоевград и по-малки населени места. Например, нашият Рафаело е майстора. И ние намираме така много паралели, много аналогии между тези големи имена и в рамките на нашите общи кандидатури, на нашите усилия, ние такива имена искаме да ги показваме на Европа. Това е част
Добре,
от нашата философия.
Рафаело идва за празника на София.
Също така на 17-ти, все пак да завършим тогава с 16-ти, ако караме подред, на 16-ти също така правим една друга много интересна изложба, също с много неизвестни, слабо показвани или не показвани картини и предмети. Тя ще бъде в археологическия институт с музей Камбан. Всички добре познаваме тази институция. Тя е наш традиционен партньор. Събираме и показваме картини и предмети, свързани с Света София. Кръстителя, храма Кръстител на нашия град. Това са произведения на Обербауер, на други знакови художници. Харламби Тачев също има непоказвани или слабо известни платна. Въртим изложбата около самия храм.
И
в археологическия институт 18 часа в понеделник 16 откриваме. Каним всички столичани и гости на града, защото наистина изложбата е много-много интересна. Тя има инсталации, ще покажем една гробница с инвентар, оригинален, какъвто се открива по време на разкопките. Препоръчвам я горещо на всички почитатели на културното ни наследство, но тя е и знакова, доколкото ние наистина акцентираме в нашата кандидатура на изключително важната роля, която София, тогава Сердика, играе в културната и политическа история на Европа с събития като Едикта на толерантността през 311 година с Сардакийския събор. Така че изложбата всъщност е също част от нашата кампания за утвърждаване на града като кандидат за Европейска столица на културата. Официалното наименование е храмът, символът, градът. И един месец хората ще могат да отидат и да я разгледат. Сега минаваме към самия 17-ти. По традиция градът след внимателен преглед е избрал и ще награди знакови личности в културата в няколко категории. Няма да издавам нищо от сега, защото все пак е редно церемонията да се случи, тези хора да бъдат наградени. Това, уверявам, са наистина изключителни имена, хора с огромен принос за културата на града. Имаме в рамките на тази близо 2 часа церемония, която ще се случи. Имаме малки изненади, големи, имаме много интересни декори, които са приготвени. Тя ще се излъчва по Българската национална телевизия. Както преди, я провеждаме в Народния театър, защото това място е също едно от знаковите места на нашия град. Ние отлично партираме с Народния театър и всички останали културни институции в града. И там, на това място, ще покажем наистина някои успехи на хората, на творците на София, защото нашата кандидатура е за хора. Тя е свързана с поделянето, с помагането на това творците да споделят своите произведения, своето изкуство, хората да ги съпреживеят. Така че в рамките на церемонията ще има много изкуство, ще има, разбира се, и забавление. Същия ден ще има и други много-много интересни събития. 17:30 в Софийската градска художествена галерия, тя е много близо до Народния театър, ще открием също една уникална изложба. Никога не е правена такава до сега. Това е най-голямата някога правена изложба с произведения на големия български, френския и световен художник Жул Паскин. 124 творби са събрани от няколко континента, собственост на няколко различни музея, на частни колекционери. И за първи път, наистина, се събират. Много от тези творби са на практика неизвестни за българската публика. И смело мога да кажа, че това е един наистина световен художник. Творчеството му е изключително дълбоко. Той третира най-различни теми, от ежедневието до духовното, възвишеното. И каня искрено от сърце всички гости и жители на града да видят тази изложба, защото Жул Паскин е уникален автор. Ние справо се гордеем с него и за това, че неговата така гледна точка върху живота се е формирала тук, благодарение на България, на нашия град. Имаме и други по-малки големи събития. Например, днес и утре, благодарение на нашите партньори от фондация Easy Art, Станка Желева е един невероятен менеджер на култура.
Станка Желева е
менеджера на Easy Art. Тя организира един детски панаир, традиционно.
Това е дъщерята на президента Желев.
Точно така. Тя е един от най-добрите, според мнозина, менеджери на детски събития, на детски арт събития, така че тези 2 дена тя организира с наша подкрепа един детски панаир, основно в градината около Народния театър. Имаме най-различни шатри, където безплатно, подчертавам, децата ще могат да се забавляват с най-различни изкуства, да се включват в различни игри, включително и тази година за първи път част от тази детска програма е фокусирана в самата Света София. Там те ще играят една историческа образователна игра, така че да могат да спечелят малки, но символични, но важни награди, свързани с това дали познават града, неговата история, дали познават самия храм Света София. Каним всички желаящи да се възползват. Вече в сутринта така минахме с госпожа Дорис Пак, председателя на Комисията по култура на Европарламента през Света София. Тя видя усмихнатащите се деца и мисля, че сме на прав път, защото в крайна сметка всички тези наши усилия са насочени и към бъдещето, към малките, към тези, които ще са творците на утрешния ден. Ако ние не възпитаваме ежедневно от тях респект към изкуството, към културата, към историята, ако не ги въвличаме позитивно, ние няма да успеем да изпълним своята мисия. Културата и културното наследство са като щафета през поколенията. Ние сме длъжни да предаваме тази щафета. Така че събитията са много. Имаме няколко сайта, на които могат да бъдат прочетени всички тези събития. Най-горещо препоръчвам сайта София 2019.bg.
2019, защото София е кандидат.
София ще бъде Европейска столица на културата през 2019. На този сайт по един много лесен и достъпен начин, с иконки, с снимчици, с програмки, всеки може да види буквално са десетки събитията тази година от най-различен характер, няколко фестивала, дори така в момента. Така че няма да имаме време да разкажем за всичко, но тези акценти, Рафаело, Жул Паскин, церемонията по награждаването, наистина са подготвени много старателно и ще радват.
Преста от последните дни София присъства с много големи статии за музея на София, който се очаква да бъде открит през пролетта на следващата година в банята.
Така е. Със право се вълнува обществеността от тази тема. Музея за история на София е една близо вековна институция. над 80 годишна, с много интересна история, но по един парадокс, поради един парадокс, тя никога, тази институция реално не е имала собствена експозиция, което е голям проблем, защото колекцията на Музея за история на София може да съперничи на всеки световен музей. Показвали сме на колеги от цял свят, включително и от Лувъра, от Британския музей идваше сега, съвсем наскоро посети града, една от кураторките. Колекцията ни е уникална, тя включва както огромна археологическа сбирка, продукт на непреставащите разкопки в нашия град и околностите, но и това, което е особено ценно от гледна точка на България и нейната история през 19-20 век, ние съхраняваме на практика най-голямата в България колекция, свързана с Третото българско царство. Това включва Стария министерски съвет, завеждането до 49-та година, гербовата зала, тоновете, лични вещи на повечето български държавници, министър-председатели, лични вещи на българските монарси, техните фамилии, предмети, подарявани от държавни глави от цял свят на българските министър-председатели и царе. Всичко това е едно изключително богатство. Всички разбраха за, например, каляската на Мария Антуанета, която французите такава нямат. Тя е при нас. Ползване е реално.
Как попада тук?
Тя попада като зестра за Фердинанд, който е потомък на Бурбоните, и тя явно не е ползвана. Тя е само е вадена за неговата сватба. За една от сватбите му, доколкото се съхранява информация, тъй като дори фотографиите са оскъдни, но факт е, че тя е в перфектно състояние, абсолютно в оригинален вид, с специална конска амуниция за 6 коня, и тя ще бъде един от бисерите на нашата експозиция. Такива предмети имаме доста. Някои от тях се радват на нестихващ интерес, защото наистина са уникални. Надяваме се следващата пролет.
Това цялата сграда на банята ли ще бъде музей?
Реално
музея... се водеше, докато се водеха дълго спорове какво да бъде банята, имаше и тезата, че нормално банята да е баня, както в Будапеща, например, залагат на изборите си и до сега функционират като вече спа центрове.
Така е, тази теза никога не е загърбвана и сега се търси за част от пространствата, тези, които са реално свързани с водата, се търси концесионер. Това ще е третата или четвъртата такава процедура за търсене на партньор, защото за данъкоплатеца не е изгодно общината да покрие доста сериозните разходи по стартирането на една такава баня. Става дума за милиони, действително, само за ремонта ще са нужни суми от порядъка на 7-8 милиона, и отделно ние имаме един прекрасен контакт с община Будапеща и ние знаем, че те са на загуба, независимо че се радват на огромен интерес. Така че по-щадящо, по-почтено към средствата на данъкоплатеца да се намери един партньор. Ние го търсим, но колегите музейни работници с радост биха освоили и тези пространства, ако не се намери. При всички случаи водата ще се използва. Държа да подчертая, че това е първата сграда обществена в София, която ще се отоплява с естествените температури на извиращата от недрата минерална вода. Това ще спестява също доста средства на данъкоплатците и е едно активно използване на тази минерална вода, горе-долу на същото място, където древните римляни са направили първите по-сериозни каптажи, за да захранват своите съоръжения. Самата сграда, между другото, е културна ценност. Държа да подчертая, че тя е една от най-интересните и любопитни сгради на територията на града. Тя е много интересна смесица между западноевропейските и централноевропейски влияния, като, например, тя има доста сецесионни елементи с византийската архитектура. Там по украсата е работил легендарният Хараван Битачев, автор на герба на София. Тя има наистина уникална украса и, например, ние съхраняваме автентичната пещ, в която са печени елементите от украсата, и смятаме да я използваме най-активно за това да радваме детските групи с сувенири, които те ще приготвят, и след това ще печем в постната пещ. Така че музея ще бъде за всички, особено за най-малките и за учениците. Готвим, вече водим преговори за гостуващи изложби, но не искам да развалям изненадата, и докато нямаме твърди уговорки, не мога да разкажа, но уверявам, че ще се стараем да го изпълним с много живот, с много малки и големи събития. Той вече се радва на голям интерес.
Вие отговаряте и за училищата в София. Нормално ли ще започне учебната година навсякъде? Актуален ли е вечния въпрос за незавършени ремонти, проблеми с сгради?
Действително, учебната година, както винаги, започва с една голяма динамика, с обичайните вълнения на родители и ученици. Да, учебната година в столичната система на образованието ще бъде нормална, ще бъде обичайна, с много, надяваме се, положителни емоции за всички. Държа да подчертая, че през 2013 година Столична община инвестира над 38 милиона лева в системата на столичното образование, детски градини и училища. Ремонтираме десетки обекти И това е неизменна част от нашата работа през последните няколко години. От 2006 година насам сме инвестирали може би над 100 милиона лева в образователна инфраструктура, качество на образованието, защото сме дълбоко убедени, че това е правилното и че общината действително трябва да има винаги за свой основен приоритет образованието. Постоянно нараства броя на децата, които са в нашата система. Например, през 2006 сме имали около 33-4 хиляди деца в детските градини. В момента имаме над 43 хиляди. Тоест за тези години нарастването е с около 10 хиляди деца. Въобще не броим децата в частни градини или в други заведения. Така че нашите усилия са непрестанни. Имаме няколко училища и детски градини, където ще продължат ремонтите. Извиняваме се предварително за неудобството, но уверяваме, че е създадена необходимата организация. В две градини децата ще бъдат пренасочвани. Цялата информация е качена на сайта на дирекция образование. Родителите са информирани на място. А учебните заведения, където има проблеми, там ще се реорганизира работата, но ще има гарантиран учебен процес за всички ученици, за децата, които са в подготвителните групи. Знаете, че 5-6 годишните вече посещават задължителна предучилищна подготовка.
Като говорим за ремонти, тръгна, върви ли нормално ремонта на женския пазар? Това не знам дали е във вашия ресор, но женския пазар има така и културно място в София.
Действително, на пръв поглед темата няма пряка връзка с културата, но всъщност не е така, защото ние запознатите пък
там са едни от най-старите.
Мисля, всички го разбираме, всички, които вървим в този град всеки ден, че това как изглежда града не е без значение, че говорим тук за един културен облик, за един културен пейзаж на градското пространство. Така че ремонтът на женския пазар и въобще обновяването, рехабилитацията на този квартал си е една много, много сериозна задача. Не можем да си позволим в 21 век, в центъра на един голям град, една европейска столица, да допуснем да се случват такива неща, каквито, за съжаление, много, много години вече се случват.
И Лъвов мост ще бъде ремонтиран.
Продължаваха да се случват на женския пазар. Започна проекта, свързан с европейско финансиране, разбира се. Подписан беше и на 9 август договора с една от общинските структури, пазари Възраждане, за цялостна реконструкция и капитален ремонт на женския пазар. Той ще придобие съвършенно нов облик. Бяха проведени няколко обществени обсъждания, срещи с местната общност, живеещите в квартала. Предстоят и много сериозни ремонти на уличната мрежа и тротуарите в квартала. Лъвов мост също е в фокуса на нашето внимание. Това също е един от културните елементи в градската тъкан, част от нашата градска култура, историята на град София. Мостът, самият мост е в изключително тежко състояние в момента.
Той не е ли един от най-старите?
Той е един от най-старите и е с много конструктивни проблеми, с разклатени бордюри от изключително тежкото движение, като обем десетки пъти надхвърлящо това, което създателите на моста са имали предвид. Тоест, той е натоварен непропорционално за своите характеристики като мостово съоръжение. Един изключително сериозен проект за около 22 милиона лева ще се осъществи там. Проект също с европейско финансиране в рамките на заема, който Столична община осигурява от Европейската банка за подпомагане на обновяването на софийските улици. Мостът като културна ценност с уникалните скулптури, с уникалните елементи ще бъде на 100% реставриран, доведен в едно прекрасно състояние и разтоварен от по-голяма част от трафика. Т.е. там ще се изгради едно кръстовище на партика на две нива, като горе по самият мост ще минават единствено трамваите. Така че неговото натоварване ще бъде далеч по-малко, защото сегашното му е твърде голямо, по-голямо отколкото това съоръжение е предвидено да носи. Ще съхраним оригиналните части и елементи, така че този мост ще ни радва и за напред.
Кога ще стане във времето?
На практика чакахме едно съгласуване от Министерство на културата. Ставаше дума за съгласуването за намесите върху културната ценност, което вече е факт в последните дни. Средствата са осигурени, така че в най-скоро време очаквам колегите да започнат със съответните дейности.
Сега с вас сигурно си има много теми за разговор, но понеже завършва археологическото лято, вие сте един от популярните археолози, как гледате на това, че новината, с която България се налага през това лято, е за непрекъснато новопоявяващи се вампири?
Аз предпочитам да коментирам това, което се случва в нашия град, с нашите експедиции, които са много сериозни, няколко на брой. така разбираеме интереса към други находки, открития, събития, но в крайна сметка преценка на съответните колеги археолози, какви новини да вадят и да представят пред публиката. Ние предпочитаме да говорим за разкриващата се и през тази година 100 метрова базиликална сграда с запазени 7 цветни мозайки, които са уникални. Вероятно с така, аргументите на монетния материал, който се открива по пода на тази базилика. Става дума за базилика на Константин Велики. Нейните разкопки започнаха миналата година на западната порта на античния град, където през тази година вече тече проект за изграждане на малка градинка около катедралата Свети Йосиф и пред всъщност западната порта. Така че това е една от експедициите, с които ние се гордеем и която, например, получи оценка на живо и на място от нобелиста Марио Варгас Льоса, който изрично настояваше да посети археологически обект и който остана възхитен от ерудицията на нашите колеги, които го посрещнаха на испански, които си говориха с него за археологията на града. Другите експедиции, които правим, някои от които вече минаха, други предстои да започнат, са една важна експедиция, макар и малка по своя обем, на манастира Мария Магдалена, който е част от Софийската Света гора. Става дума за един манастир, възникнал още в 4 век и ние държим да проучим и да разберем всъщност дали корените на Софийската Света гора, както предполагаме, са в късната античност, така и ще излезе най-вероятно. Предстои да се говори за две други наши експедиции, които сега ще се случат. Есента също е време за археологическа работа. Едната е вече станалата традиционна експедиция на крепостта Урвич, също част от Софийската Света гора. Там е имало голям манастир вътре в укрепената площ. И една експедиция, свързана с праисторията, с първите постоянни жители на нашия град, за 7-то хилядолетие преди Христа, 6-то хилядолетие, под ръководството на големия български учен професор Васил Николов, в квартал Слатина ще допроучва неолитното селище, което се смята за един от така, предшествениците на днешния съвременен град. Така че това са нашите новини. Не искам да коментирам избора на колегите за находки и открития, действително.
Добре, накрая да завършим с въпроса, с който завърших всички разговори до сега, включително с министър-председателя в началото на това предаване. Тая седмица излиза поредната класация, в която България е в последната дозина на страните в света по самоусещане на народа и за щастие. Вие как си обяснявате, че българите са толкова щастливи, колкото доста мизерстващи народи, като Бурунди, Того, Руанда?
Това е феномен, който е описан още от големия български класик Алеко Константинов в някои негови творби. Феномен, който е описан и от един по-малко познат, но също невероятен познавач на българската душевност Иван Хаджийски в една невероятна книга, наречена Бит и душевност на българския народ. Феномен, който е усетен от хора, които обичат България, но не се колебаят да ни критикуват като иръчек. Действително, ние сме склонни малко да черноглестваме. Това е, може би, обяснението за този феномен е в доста тежката история, която имаме като народ. Големите изпитания, през които сме преминавали във всички тези дълги векове, защото действително сме един от най-старите народи на света, с една от най-старите държави на света и тези хилядолетия, защото говорим за 1300-400 години организирана история, така са дали своя отпечатък. Аз смятам, понеже все пак познавам много нашите народници зад граница, много хора, които пътуват, смятам, че сме малко по-черногледи, отколкото трябва, че трябва да се борим за достоен живот, трябва да правим всичко, за да живеем щастливо, но не бива наистина да се сравняваме и причисляваме към тези, които живеят най-трудно. А действително народите, където правят класации, там, където ни слагат в групата, където ни поставят, са народи, които живеят много по-нещастно от българския народ. Така че трябва да бъдем реалисти, трябва малко да помислим наистина къде се намираме. Винаги има какво да се желае. Българина има своето изконно право да се бори за по-добър живот, но все пак да бъдем обективни.
Заместник кмета на София, доктор Тодор Чобанов, с покана към софиянци за празника на София днес и утре пред Народният театър. Покана за децата за безплатно включване в различни арт възможности. В понеделник откриване на изложба, посветена на църквата Света София в археологическия музей.
И в 18
часа. В 19 часа Софийската филхармония, пропуснахме да кажем, че има специален концерт за празника на София. Открива се изложбата с картина на Рафаело в двореца в Националната художествена галерия или двореца на българското изобразително изкуство. На 17-ти в Софийската художествена галерия изложба на Жул Паскин и 19 часа ще го излъчва и Българската национална телевизия, отбелязане на празника на София, свръчване на наградите на София на изявени културни дейци. Това е от 19 часа на 17-ти. Изложбата на картината на Рафаело ще остане в София точно една седмица, така че побързайте да я видите. Заместник кмета на София Тодор Чобанов през неговия поглед завършва седмицата на Дарик Радио. Дарик.